kar je mene začudilo, ne, pri letošnjem bienalu je, da se blazno velik prahu dvignilo, vsaj tako kaže, ne. Zdaj pač okrog te diskusije okrog tega, a je to še grafični bienale, a ni to grafični bienale, ne glede na to, da se pač sama manifestacija v zadnjih petih letih že nekako skoraj da načrtno počasi spreminjala, se pravi, da so išli že iz te paradigme zgolj grafičnega. Zdaj, kako si ti pristopila v bistvu?
Ko so me povabili, da delam ta grafični bienale, na začetku mi sploh ni jasno, da kaj oni mene vabijo, kaj oni hočejo od mene, ne? Ker oni so grafični bienale in mene grafika niti podrazno ne zanima. No, potem je bila ta bivša direktorca zelo eksplicitna, da ona želi, da delam ta bienale, In eksplicitno nekako do te mere, da bo vzela karkoli naredim, ne? Da nekako se zaveda, da je klele, da so pač v enem zelo globokem denialu, ko se delajo, da je vse možno grafika, zato da može da prođe. Ne? In da mogoče bi bil smiselno zdaj pogled od nekoga, ki se je veliko ukvarjal z raziskovanjem tega, kako stvari pri nas potekajo in kaj se dogaja, nekako na ta problem. Ne? Tako da to je bilo jasno v izhodišču, da se tlele od mene pač pričakuje, da dam nek razmislek na to temo. In potem se jaz rekla, ok, da v tem primeru me zanima. Zanimalo me je tudi zaradi tega, da preverjam svoje teze iz mojih kuratorskih raziskav in knjig. Ampak potem sem tudi pač povedala, da pa potem pa želim, da dejansko popolnoma tako, kot mi paše, in kot hočem, in kot se meni zdi smiselno, in so rekli ja, in potem smo pogodbo podpisali že na povsem izdelan koncept. Ta koncept, s katerim smo mi podpisali pogodbo, je tak, kakršen je zdaj bienale izveden. Potem, kako sama sem pa zdaj jaz to šla delati, ne, pa to bilo tako, da, ker sem se dejansko ukvarjala za slovenskim umetnostnim prostorom, pa umetnostnim sistemom veliko, sem že odvedno pač opažala neke določene probleme. In eden od teh problemov je ta, ko nastane v neke inštitucije v slovenskem prostoru, nastanejo praviloma lahko že na začetku prepozno, že na začetku v neki obliki, ki je precej okrnjena, predvsem pa, ko potem enkrat nastanejo in se ukoreninjo, se jih ne spreminja, se jih ima za fiksne. Je blazno odpor do tega, če se jih spremeni. Kar je pa hudo narobe, ker če imaš ti en mehen prostor, kjer ti nimaš ne financ, ne kapacitet, ne nečesar, je edino, kar ti zres lahko delaš, to, da te institucije redno spreminjaš, ne, da jih prilagajaš. Ker ti, poleg tega, da recimo imaš ne grafične bienale, nikoli ne boš dobil zraven nekega velikega druzga, neke velike druge mednarodne razstave. Tako da moje razumiranje je bilo tako, da če je to edina velika likovna mednarodna razstava, ki jo mi imamo, apsolutno ne more biti več navezana na grafiko. Grafika super funkcionira, ne? To je medij, ki apsolutno deluje, ampak ni pa neko srednji medij. Ni to ravno medij, s katerim bi zdaj sodobno umetnost na veliko delala. Kar pomeni, da se na nek način omejuje umetnike, predvsem se pa omejuje ljudi, ki so po razstavah ključni in to so kuratorji. In te kuratorji so v slovenskem prostoru še kup ljudi, ki perfektno funkcionirajo. In zdaj so pač odrezani te razstave, ker jo lahko delajo samo, če hočejo grafiko. Isto je s tujino. Spet, ne, lahko ti dobiš samo ljudi, ki se ukvarjajo z grafiko, ker da boš temu resnemu kuratorju rekel, a prideš v Ljubljano, le, budžeta nimaš, ljudi za pomoč nimaš, pa še na grafiko boš omejen. Ne, bo odgovor samo ne. Tako da klele vse te stvari ne, nekako pač silijo to, da se ta zadeva spremeni. Tako da klele je bil pač zame ključen vozliček, ne, v katerem se je pač meni zdaj v smislu, da pač lepo radikalno in lepo prerežem. Ne. In potem ne, se meni pač, kar se je meni zdel dobro odgovor je bil ta, da se enostavno vab neke kvalitetne ljudi, da delajo razstave in da se seveda te odločijo, kaj bojo delali in kako bojo delali. Zame, ki sem pač bolj raziskovalc, je potem bilo pač raziskava nečesa, kar se je meni pač zdel ta moment zanimivo in aktualno.
Zdaj, v bistvu ta umetniški dogodek, ne, tudi sama v tem tekstu, ki recimo v vodnem tekstu v same razstave, praviš, da je to en najbolj, smo že rekli, aktualnih medij oziroma načinov izraza v sodobni umetnosti. Zakaj? Kaj je po tvojem mnenju razlog, da je ta dogodek kot takšen v bistvu zdaj v takem vzponu v nekih zadnjih 20-ih, 10-ih letih.
Že kaj, to so zelo kompleksna vprašanja, kjer se par stvari prekriva. Eno je celotna sprememba likovnega sistema, ki skrbi za to, da se ta stvar dogaja. Drugo je pa vse prisotno dogodka v naših življenjih nasplošno. Ker je v bistvu zadeva taka, da če na vseh možnih področjih, od gospodarstva do ekonomije, ne vem, do turizma, do BTC-ja, do kogarkoli, če vsi razumejo, da je dogodek res en perfekten izrazni medij, ne, s katerim se da očitno perfektno na ljudi vplivati, s katerim se da res dobro komunicirati. Tukaj ne gre za to, da medij ni raziskan, ne, dogodek ni raziskan. Mi točno ne vemo, kaj se nam zgodi, ko smo v dogodku. Nič od tega ne vemo, ne? Ampak vsak, ki pa nekaj prodaja ali pa hoče nekaj posredovati, pa lepo zelo jasno skozi kožo ve, da to funkcionira, da to deluje. Ne? In zdaj, če to štekajo vse ostale panoge, je nekako jasno, da to potem razume tudi likovno področje, ne, bi jaz rekla. In to mislim, da je tisto, kar dogodek nekako na umetniški ravni dela privlača. Ne? Kaj tudi mislim, da je bistvena razlika. Umetniki si vedno želijo odziva. Ne? In dogodek je nekaj, kar ti vzpostavlja, nekaj, kjer ti imaš ljudi zraven, ki se direktno odzivajo, kjer jih vidiš, ne? V bistvu za razliko od kipa in slike je kolektivno gleda, ne? Nagovor je drugačen, ki je najbrž za ogromno ljudi z likovnega področja pač enostavno bolj seksi, kot da bi se omejevali samo izključno neke tradicionalne tehnike. Zdaj, kar se pa tiče strukturalne spremembe, ki je pa za moje pojme tukaj bistvena, je pa ta, da skozi 20. stoletje se ti vzpostavil neka mreža likovnih inštitucij povsod po svetu. V Evropi, v Ameriki in potem dejansko zdaj globalno. In te inštitucije, ne, so zdaj tiste, ki nekako skrbijo za sodobno umetnost. Tam se ta gleda, ne, ne jaz ne ti, ne boš nimava doma nobenih umetnin, ne, ampak gledava pa ful, konzumirava pa na veliko, ampak konzumirava na ta način, da pač to počneva v inštitucijah. Ta sprememba je tlele ključna, tudi zaradi tega, ker so se umetniki mogli do institucije postaviti drugače. Dobil si nek ogromen prekaren sloj umetnikov, ki dela po naročilu, ne, ki dela za institucije. Ti so hkrati največji kupec, one so res enormen naročnik. Za moje pojme, kako je zdaj to gledam, večji kot stabla plemstvo ali pa cerko kadarkoli. In hkrati se je vzpostavil še en poseben sloj. In to je sloj kuratorjev, kustosov, galerijskih PR-ovcev, ne, ki zdaj pa to medirajo. In oni seveda morajo poskrbeti za to, da ljudje prihajajo zdaj v to cerkev na rekovajih, ne, da redno te hodijo, čim večkrat, ne samo enkrat na razstavo, ampak še na predavanje, pa na vodstvo, pa na umetniški dogodek, pa na nek žur, pa karkoli. Ne. In zaradi tega se pač dogodek absolutno podpira v inštituciji, ne, ker v bistvu prenaša to publiko, formira veliko trdnejšo skupnost znotraj likovnega področja, ne, in ta potem nekako funkcionira kot baza. Ne. In pač te ljudje v institucijah tudi morajo živeti in preživeti, čeprav po moje tega nimajo zavestno v glavi, ne, da bi to zdelali zaradi tega, da bi preživeli. Mislim, da ni tega drazno. Ampak mora pa to biti jasno, da je to zelo močen segment. In kljene seveda so ključna zadeva tudi mediji. Ne. Pri nas recimo imajo ponovatno inštitucije po enega, dva PR-ovca, ne? Recimo velike inštitucije, tipa TED ali pa kaj tako, jih imajo pa več 10. Ne? Tako da klele se te dogodke dejansko vedno naredi tudi kot medijske dogodke, ne? Recimo razstave ali pa karkoli. In ta sprememba je ključna, zaradi tega, ker klele si treba predstavljati, recimo če vzamemo Ljubljano, to več čas govorim, ali pa Kranjsko bivšo, ne? Brežno, Slovenijo več ali manj. To vse čas govorim, zato da bi se ljudje predstavljali, kako imaš ti leta 1908 šele prvo razstavišče sploh za likovno umetnost. Tukaj, ne? Prej nimaš nič. Od takrat do zdaj imaš pa ti eno ogromno maso likovnih inštitucij, ki jih je, mislim, da ne vem, par, ne vem, več sto Slovenijih, no. Gledaj se vse čas jamra, koliko mali je denarja in potem se mogoče tega niti ne vidi. Kako iz nič smo prišli do tega, da imamo neko področje, kjer je zaposlovnih ogromno ljudi, kjer ogromno ljudi dela in kjer se seveda zdaj ta umetnost konzumira na ta način, da ti jo nekdo priprav, da jo gledaš v galeriji.
Se pravi, v bistvu vse skupaj dosti funkcionira na način, kaj bi rekel, marketinške firme. Zdaj, to me ne, ker dogodek, event, kot takšen, je neka paradigma, ki ga jaz najbolj poznam iz kakega marketinga. Ne? Se pravi, vsako stvar se da spraviti v dogodek in se s tem pač napumpa neka medijska pozornost. Ne?
Tlele zdaj govoriti kozlo usmerjeno o nekih zadevah je mogoče mečkam pretirano. Ne? Ker jaz mislim, da tlele dejansko pri teh zadevah, da tečejo brez da bi bile urah reflektirane. V bistvu je tako, da mi nismo raziskali, kaj se nam dogaja v teh umetnostnih strukturah. Ne? One samo tečejo in mi jih pustimo, da tečejo. Ne? In dokler jih ne bomo skritizirali res orang, kar se dogaja vedno z zamikom, bojo one tekle, ker prinašajo ljudi noter. Ne? Tako kot se je imel v 90-ih en blazno močen trend levičarskega kuratorstva, ne? Ker je bilo v bistvu že takrat jasno, ne? Da ta levičarska kritika najbrž ne funkcionira. Ampak, ker ni bilo pa tako eksplicitno jasno, je ona perfektno cvetela. Ne? Dokler ni bilo res nekih takih jasnih problemov, ne vem, izpostavljenih, ne vem, kako direktno plačuje za neko razstavo rožarska, da mu industrija, ne, ta pa se buri proti, ne vem, čemu, da haun demel, ne vem, kdo ne šiva majček, ne vem, kjer, pa getanska, ne. Tako da, umetnost, ne, tako kot vse ostale področje, pač izkorišče neko zadevo, dokler se da, dokler se zelo jasno ne pokaže nekih negativnih posledic ali pa česarkoli. Ker tudi pri dogodku, ne, ne samo likovne umetnosti, na splošno. Zdaj, mene je zelo zanimal ne samo dogodek umetnosti, ampak na splošno v naše življenje. Zdaj nam lahko dogodek, kdorkoli hoče na ulici, poriva pred nas. Ne. Vsak nas lahko napade z dogodkom, ker enostavno ga je treba samo prijaviti in ti ga lahko imaš. In ti ga lahko ponujejo v BTC-ju, kjerkoli. Ti nimaš nobenega zavoda za zaščito potrošnikov, kjer bi lahko rekel, joj, na trom ustavijo so mi pa danes zjutraj težilo ob desetih z nekim dogodkom. Dejte jih ustaviti. Ne? Ta dogodek propagira čist nekaj napačnega. On sugerira ne vem kaj. Ne? Enostavno teh mehanizmov ni, ker v videnju tega medija mi enostavno nismo tako delač.
V bistvu bi se na to navezal. Praviš, da umetnost izkorišča določene strukture, dokler pač gre. A misliš, da je to obratno? Se pravi, da ekonomija, politika izkorišča umetnost. Recimo v tem tvojem intervju z Zoranom Križišnikom iz tvoje knjige, on ravno to rekel. Ne?
Dobro, to so take hudo idealizirane izjave, ker so pač seveda ljudje v umetnosti in tudi kuratorji se zelo radi vidijo kot neke plemenite svetle osebe, ki se ukvarjajo z lepimi stvarmi. Klele, ta zadeva za moje pojme enostavno ne funkcionira na ta način. Umetnost je nekaj, če ti delaš umetnost, ti nisi zobar, ti nisi zdravnik, ti nisi nekdo, ki se ga zares rab in ki se ga rab v takih momentih, kjer si pripravljen mrske del za to, da boš to dobil. Ne? Umetnost je nekaj, kar je tako blazno rahlo, ne? Kar zelo težko dobi ljudi, ki vlagajo denar v bistvu noter. Ne? In ko ga vlagajo noter, ga vlagajo seveda povsem jasno zavestjo, da bojo nekaj dobili nazaj. Zdaj pa zaradi mene je to ali neka ideologija, ali neke propagandne učinke, ali karkoli, ampak gleda tale izmenjava praziloma funkcionira na eni taki jasni ravni, ne pa v nekem oblačku nekega idealizma, ne. Tako da v bistvu tudi, ko ti delaš razstave, so te vedno take, da grejo noter za nekimi koncepti, ki jih tiste ljudje, ki razstave podpirajo, ki so jim pač njim na uh, bi rekel na Gorenjskem, ki so jim všeč, ki jih dojemajo kot pozitivne. In gleda se zelo lepo vidne, kdo nekak šofira to področje, oziroma sploh področje umetnosti. To področje je tako, da praviloma ne, ta visoka umetnost karkoli ne spušča noter nekih radikalno desničarskih konceptov. Ne. Zelo je vedno levo orientirana.
Pa a obstajajo v sodobni umetnosti recimo
ne, zelo
desničarski
redko.
Koncepti?
Zelo, zelo redko, zaradi tega, ker prav jaz zaklele lahko govorim za likovno produkcijo. Obstajajo, sem to nikoli ne pride prav delač. To nikoli ne pride prav delač, ker v bistvu čim se začne, čim začne plezati više v mainstreamu, se to vedno se vedno porine stran in se kaznuje praviloma zelo hudo. Tle, če pomisliš na Petra Handkeja, ki je ključna figura v nemškem govornem prostoru literature, oziroma ena ključnih, ne? In kako je cel umetnostni svet abreagiral, ko je on podprl Miloševičev sistem, ne? Ker je bilo povsem jasno sporočilo, da vse se sme,
da lahko izvajaš nekrofilijo z lastno mamo, ampak ne moreš pa biti desničar. To se pa nekako ne pričakuje. Seveda se zdaj te zadeve spreminjajo, mogoče bo drugač, ampak zdaj nekaj časa je pač bilo obdobje, ko je to bilo nekako tak največji greh, bi jaz rekla.
Se pravi institucija kot naročnik, ne? Se pravi, imamo recimo srednji vek in dalje, ne? Cerkev, plemstvo, ne? Naročniki, nekje do francoske revolucije, če tako nekak zelo pavšalno postavim mejo. V bistvu se je zdel, oziroma samo umetno se je očitno v nekem obdobju trudila biti drugačno, oziroma malo bolj samostojno, oziroma da se je delalo na drugačen način. A se ti zdi, da se s tem, ko institucija postaje tako močen naročnik, v bistvu umetnost obrača spet nekam nazaj, v krog?
Ne, ona se ne obrača nazaj, ona gre pač naprej, ampak je pač vedno v tej legi, da je odvisna, ampak včasih to vidi mečkem bolj, včasno mečkem manj, ne. Tle je pa pač ironija ta, da se tudi med tem, kar ste govorili, enim feudalizmom in tem institucionalnim sistemom, tle ni bilo kar lukne, tle je vmeseno dolgo obdobje, mislim dolgo ali pa relativno kratko, ne, glede na vse ostalo, ko je v bistvu umetno zelo vezano na, na prosti trg. 19. stoletje je absolutno obdobje meščanstva, kjer se najprej zelo močno vzpostavil ta galerijski sistem, zasebne galerije, potem se pa v bistvu vzpostavil ta sistem razstavljanja, ki v bistvu podpira ta galerijski sistem. Ne? Razstava vedno deluje kot neka vitrina za galerije. V Sloveniji se to zelo malo vidi, ker v bistvu nimamo razvitega umetnostnega trga. Ampak recimo v enem Londonu se pa to zelo jasno vidi. Ne? In tukaj je pač v bistvu zadeva taka, ne, da seveda, potem v 20. stoletju imeli zelo velik maštaj o tem, kako bi bili svobodni, pa čim bolj svobodni, pa levo, pa desno, ampak popolnoma jasno je, da če ti potem delaš na račun nekoga, da si ti nekako vedno manj svobodni. Ne? Ti, če si zdaj klele na tem, da delaš za institucije in si dejansko nek enormen sloj, iz kjerega kuratorji lahko pobirajo glih, kar hočejo, potem bi mogel jasno videti, da ne, kle ni neke posebne svobode. Ne? In da tudi znotraj te svobode, kot sva že govorila, ti lahko delaš samo določene teme. Ne, ne moreš govoriti, podpira Miloševičev režim. Ne? V bistvu te omejuje, ima svoje umetve.
Recimo, ne, zdaj, če se čisto navežem na, na samo razstavo, ne, zdaj, oziroma cel bienale, ne, meni se v enem momentu zazdel, zdaj ne vem, če bom prav ali ne, da si v bistvu ti kot kurator se v bistvu celotno zadevo rahlo rekel, problemsko zastavila. Se pravi, da nisi šla v popolnoma afirmativno selekcijo.
Ja, ampak jaz sem se pač tudi to zavestno odločila. Ker v bistvu je tako, veš, da ko ti delaš razstave starejše umetnosti, ko jih delaš za nazaj, ti v bistvu vklopaš ta mehanizem. Ne dela se pa ta mehanizem za sodobno umetnostjo. Zato je rahlo nenavaden. Ne? Ampak sicer je pa to čist klasičen mehanizem, ki ga za starejšo umetnost uporabljaš. Ne? Ti v bistvu delaš neke tipološke, ikonografske predstavitve, ker seveda ja, noter daš pač tisto, kar je in kar ti sodi, ne pa kar je tebi všeč. Ne? In tudi jaz sem za ta bienale potem šla nabirati, ne, pač tle cela zgodba, kako sem odbrala neke teme, zakaj sem jih odbrala in potem znotraj teh tem so pogosto projekti, ki meni niti pod razbo niso všeč, ampak zato, pač zato, da se pač izpelje neka konsistentna izjava o tem, kaj zdaj nek medij počne znotraj likovnega področja, kako to počne, zakaj se na ta način vzpostavlja, ja.
Si mogoče po tem ključu, ne, po kakšnem ključu si recimo zbirala, kateri dogodki se bojo dejansko zgodili v živo, kateri se bojo razstavili, zdaj razen tistih, ki ne morejo biti več.
Hlele je pa zadeva seveda taka, ne, da ti kot nek kurator izključno sebe izključiti ne moraš, ne, kar pomeni, da seveda potem jemljaš projekte, ki so ti bolj všeč, jemljaš ljudi, ki so ti bolj všeč, ne. Hlele pa zame se lepo pokazali to, vse ne vem, mogoče sem samo jaz neobjektivna, vsi ostale so pa super objektivni, da pač obstajajo neke države na svetu, nekatere sem jaz vedno navezana, ker imam veliko prijateljev in nekako logično je to za sabo potegnil, da je v tam veliko ljudi, čeprav je bilo to težko izvesti, recimo iz Avstralije pa z Nove Zelandije. Ne? In smo imeli klele zdaj eno Avstralko, ki je pač kusom normal, ki ste jo imeli tudi na študentu predstavljene, potem imamo eno avstralsko skupino, ki je tle že več, v bistvu je več kot mesec v Ljubljani in tako. Ne? Pač klele gre absolutno za neke take mehanizme, ki vse čas delujejo. Ne? Ampak znotraj tega ne, pa seveda probaš neko stvar čim bolj konsistentno speljati. Ne? Poleg seveda takih nekih osebnih je pa seveda ključna zadeva budžet. Ne? Ti v bistvu izvajaš tist, kar uspeš izvajati s tem budžetom. Jaz recimo ne vem, kaj imam temu nasilja, ne? Jaz recimo nimam denarja za to, da ne vem, razstrelim kakšno steno v moderni, pa ne, bi jo lahko, ne, ker to se pač dela v galeriji. Ne. Ali pa ne vem, bil je en projekt, ki je bil meni zelo lep, ki se nekaj take zelo drage arhitekturne modelčke razstreljuje v galeriji in sicer ljudje jih lahko razstreljujejo enega na dan in tako. Ne. Ni šans, da bi mi to izvali, ker bi jaz mogla dati prav pol proračuna od bienala, malo ne samo za ta projekt.
Kako to, da se nisi odločila, da bi naredila bienale izključno na eventih, na dogodkih?
Kako bi, to misliš?
Da bi bienale ne bi imel razstave. Se pravi, da bi namesto velike lokacij...
Ker me to sploh ni zanimalo. Klele pač, kar mene zanima, je to, kaj se s tem dogaja. Tako da mene ta reprezentacija, a je ta živ dogodek, a je reprezentiran s fotografijami, me kle v tem smislu niti podrazno ne zanima. V bistvu, kar me klele bolj zanima, je to, kako se nek dogodek pretvarja v neko celopostavno figuraliko, ki preko tega, preko teh videov, preko teh fotografij nazaj odira noter v galerijo, ker imaš ti nenadoma lahko neke ogromne, te več figuralne scene, ki bojo po strukturi zelo pogosto podobne celo religijskim prizorom, recimo iz kakšne cerkve. Neko boš imel nasilje, boš imel podobne prizore kot tam kakšne mučenike. Ne? Trije ga točajo, 20 jih gleda, tako kot če pogledate Regino Jose Galindo, recimo, ki je zmagal na bienalu. Ali pa če greš v projekte drživosti, ne, tam umetnik deli hrano, ostali le pojejo, to so čiste kristološke scene. Tako da, kar je mene klene zelo zanimalo in česar sploh še nismo prišla, je prav to, če je zdaj likovna institucija tak ogromen naročnik in če se nam očitno nekaj dogaja, me zanima, kaj se nam pravzaprav dogaja. A gremo zdaj mi v smeri nečesa, kar je zelo podobno kot neka religijska struktura. Ne? In jaz sem tukaj pač iskala neke paralele s tem, zakaj se to tako dogaja. In v bistvu potem te podobe, ne, kot vide in fotografije so bile zame v tem smislu zelo zanimive. Zaradi tega, ker je kup dogodkov umetnostnih, ne, umetniških, je celo takih, da se sploh nikoli ne zgodijo z občinstvom, ne, se jih sploh samo izvede in oni obstajajo samo kot fotografska reprezentacija. Recimo Santiago Sierra je tak na vhodu v moderni galeriji. Ne?
Ja, ja. Ampak,
ni edini, tega je precej, tega je ogromno.
Vem, ampak v bistvu so recimo eni taki, dobro, zdaj on je imel fotografije, zdaj se ti zdi, da nek video performance, se pravi performance, ki je izveden za kamero, da to še vedno sodi v segment dogodka, ker pravzaprav dogodek
absolutno.
Je lahko kar kol, tudi slika v končni fazi, ki je narejena po spominu, po dogodku, ne.
Jasno, klele gre pa za nekaj drugega. Ne? Klele, če imaš ti za neko sliko ali pa nekaj, kar je navedeno temu, da je nagovor tak, da ti gledaš sliko kot sliko, je pač eno. Ne? Drugo je pa, če umetnik želi s tabo nekaj narediti na ta način, da boš ti to občutil kot nek dogodek. Ne? In klele lahko sploh nikogar ni zrava, nobenega živega človeka. Ampak, če jaz na tleh najdem $20, ne, ki jih je tam mi recimo nastavila Sarah Randolph, to je dogodek. In ko jaz bom govorila o tem, kako sem to najdela na tleh, ne, bom govorila o neki strukturi, ki bo absolutno dogodkovna. Ne. Govoril bom, joj, veš, kaj se mi je danes zgodilo. Tako da jaz sem klele mečkan drugač postavila to, kaj je dogodek. Ne. Recimo neke interaktivne instalacije, kjer ti nekaj dobiš, tako kot pre Gonzales v Torres, kot ti daje uno ogromno preprogo bombonov, od kjer lahko ti jemlješ, to zame absolutno je dogodek. Ne. Tudi to, da ti nekdo pusti galerijo prazno in te sooči s tem, da ti moraš sprejeti to umetniško mitologijo, da on si pa lahko dovolj, da, naredi, da pusti vse skupaj prazno, to zame je dogodek. Ne. Vse, kar nekak na ta način funkcionira, da recimo neko skupnost vzpostavlja, zelo paralizira, izziva na nek tak način, da se ti do tega opredeliš kot do neke take strukture, to je bilo pač zame dogodek. Seveda, zdaj klele je kompliciran razložiti. Klele sem seveda jaz potem še po vseh možnih teorijah dogodkov. Ne? Tle imaš pač to klasično, običajno razlago Foucault, Badiou, ali je to izjava dogodek, ali je to sprememba, in potem imaš tudi lepe medijske interpretacije dogodka, pa borstvene za pseudo dogodkom in tako naprej, ne? Ker je vedno nekako jasno, ne, da ta dogodek zdaj ni strukturiran preko tega, da 10 ljudi more pridati pa nekaj narediti, ampak da se preko nekega modusa posredovanja, kako bi rekla, ali izjavljanja, se dogodek strukturira.
To, kar si omenila, ne, zdaj ta, ker me bi se zelo blazno zaintrigirala, ne, ta podobnost praviš z nekim, bi rekli, starejšim nabožnim slikarstvom, nekim sakralnim in tem, kar se danes dogaja. V bistvu, tle gre vsem verjetno za eno razliko. Ne. Se pravi, da, da recimo cirko, ne, pa če gremo zdaj spet nazaj na naročnika, ne, cirko samo po sebi vse je verjetno imela malo bolj zelo drugačno vlogo kot sama institucija danes.
Res?
Ker je pač bilo v cirku v srednjem veku in verjetno spet nekje do 19. stoletja skoraj da obvezno iti. Se pravi, ateizem niti ni bil, ne samo da ni bil zaželen.
Odkje ti pa ideja, da danes v likovno inštitucijo ni obvezno iti? Ti nisi opazil, da imajo recimo v osnovnih in v srednjih šolah likovni pouk in da otroke tam vlečejo v likovne institucije precej redno? In dogaja se nam to, da namesto, da bi jih v soboto peljali v rukih, peljemo na delavnico in tukaj je precej veliko podobnosti, ne, z strukturo. Jaz ne pravim, da se tam vzpostavlja religijska struktura. Pravim pa, da je zelo možno, da se nam dogaja nekaj zelo podobnega. Ne. Kar pomeni pa, da se tam kuha neka sorta neke ideologije, ki se nam pač predaja na nek zelo specifičen način. Ne. In v katero mi zelo lepo notra pademo prav zaradi tega, ker kot neka desakralizirana družba, ne, mi nimamo več religijske strukture, ki bi nas nekako zapolnjevala tudi na ta način, da bi nam dala praznike, da bi nam dala skupnost, ki bi nas podpirala, da bi nam dala neke redne dogodke, od maš do navenčesa vsega. In kakorkoli mogoče mislimo, da tega ne pogrešamo, jaz mislim, da mi v resnici to pogrešamo. In kdor nam v bistvu daje nekaj na ta način, tistemu bomo sledili, kot onemu piskaču iz Hamelina.
Spravo neko nezavedno pogrešanje, pravzaprav.
Jaz bi rekla, da je neko pogrešanje in da v bistvu kdor v bistvu ne, nekako gradi na temu, ta profitira. Ne? Mislim pa, da nam nič je jasno, kaj se nam tukaj dogaja. In likovno področje je zelo specifično, ker ti v bistvu daje umetniške dogodke, ki so nekako recimo na ravni svetega, zraven ti daje dogodke egzegeze, ker se na veliko razlaga, kaj se tukaj pravzaprav dogaja, ne? Kjer se predava o tem, kjer se interpretira, kjer se ima vodstva. Drugo likovno področje tega nimajo na ta način zastavljene. Tako da imaš ti hkrati na nek način in liturgijo in egzegezo. Ne? In hkrati se preko tega vzpostavljajo skupnosti in to zelo močne, ne? Ki potem ne pridejo samo v teater, so tam v temi, sedijo eno uro, ampak dejansko sodelujejo na nek način, so potegnjeni v te dogodke. In pri teh dogodkih, tudi ko sem jih jaz izbirala za bienale, sem vedno imala samo dogodke, ki so se dogajali prej, recimo bolj na nekem področju realnega, ne pa fiktivnem. Ne? Recimo, če sva pri nasilju. Demokracije ne bi bile prav, kako bi tem rekla, strukture, ki se nočejo zavedati lastnega nasilja, ki nočejo prepoznavati nasilnosti in ga tiščijo ful ven, tiščijo ga v fikcijo, v film, ne, in tako. Ne? Recimo, otrok se ne tepe, tega se ne dela, ne? Veš, če se blazno pazi, da mi nismo nasilni. Ne? Skratka, nasilje se umika, tudi ni, ne vem, javnih kaznovanj, ni javnih usmrtitev. Ne? Mi smo vse to nekako popucali ven iz našega tega realnega. Ampak potem po drugi plati, nam pa recimo v nekem takem področju, kot je likovno, kaj po definiciji pa po tradiciji zavezeno temu, da razstavlja neke kipe pa slike, imamo zdaj nenadoma malo morje dogodkov, že 50 let, ki so totalno nasilni, ki so samo nasilni, kjer so res nasilni, kjer lahko ti umetnike tepeš, kjer lahko oni tebe masakrirajo, kjer se masovna požiga, vse od avtomobilov, do galerij, do rož, do česarkoli, ki so izrazito in zelo močno nasilni. Ne? Kar pomeni, da se ti to presoli v neko ritualno polje. Tako da jaz bi rekla, da mi v umetnosti absolutno gojimo neko obredje zdaj. In gledaj, tudi zanimivo to, pri ritualu, ne, jaz zdaj spet nisem antropolog ali pa karkoli, ampak sem se veliko ukvarjala vsem s tem, ne, je tako, da nekako ne bi bil ti v nekem posebnem stanju, kjer si ti absolutno sugestibilen, kjer počneš stvari, ki jih ne počneš vsak danu, ne, kjer si zelo nekako smeren v to, da tvoriš skupnost, da obogaš navodila in tako naprej. In to isto se ti zgodi pri umetniškem dogodku. Ne. Ti v svojem vsakdanu ne dovoliš ljudem, da ti perejo noge, ampak v umetniškem dogodku dovoliš, ali pa da te ljudje objemajo, ali pa da poljubljajo tvoje rane, ali pa obratno, ne vem, da stovčeš dnevno sobo, ker ti ljudje tako rečejo, ali pa, ne vem, da stovčeš umetnico skoli. Ne. In to nekaj, kar se ljudje pa predstavljajo, da mogoče se v Sloveniji ne dogaja. O, pa kako se še? Čim umetniki to pač ne predočijo, ljudje to počnejo.
Recimo, večina ljudi je z nasiljem soočena prek množičnih medijev. Tam je nasilje vedno dovolj. Televizija, filmi in tako dalje, internet. Se pravi, manjka ta ritualna situacija, ker se to dogaja v živo.
Bi rekla, da ja. Ja. Klele, jaz ne trdim, da jaz vem, kaj se dogaja. To me absolutno ne narobe razumeti. Kar pa trdim je pa to, da se je smiselno o tem pogovarjati. Da je absolutno smiselno to raziskovati in sploh razmišljati o tem, kaj se nam še dogaja. Ker kar sem pa pripričala, je, da nekaj se pa nam dogaja.
Se pravi, to je bil en ključnih razlogov, da si ti cel bienale razdelila na te štiri dele.
Ja.
Se pravi, a ti je čist, a ti je kaj vam padlo zaradi tega, zaradi te štiridelne razdelitve?
Seveda, ampak tukaj je bilo zelo hitro jasno, da jaz se nekako moram omejiti, ker če se ne bom omejila ni šans, ker je teh, umetniških dogodkov tako zelo veliko. Tako da po eni plati je bilo to jasno. Po drugi je to nekako že v men, da nekaj, mogoče tudi to, ker sicer pišem knjige, da zelo rada parceliram in da dajem stvari na kupčke in tako, ne. Tako da tlele je mogoče tudi to me nekako porivalo, nekako neko to omejitev. Ampak ja, predvsem sem šla v te omejitve zato, ker mi je bilo jasno, da brez tega ne bo šlo. Tako da spustila sem seveda ogromen ven, ja.
Praviš, da institucije profitirajo od same, recimo od samih dogodkov, od tega, da so obiskane. Mene zanima, zdaj jaz tlete lahko čisto samo za tvoje mnenje vprašam. Ne? Zapravi, družba potiska nasilje in podobne zadeve na stran. Zakaj ima recimo neka državna institucija ali pa država sama ali pa prek svojih organov interes, da z javnimi sredstvi to izvaja na enem samem mestu?
Glej, tlele ne gre samo za nasilne dogodke. Tlele gre za en kaleidoskop dogodkov, ki se jih praviloma, ki so različni. Ne? V bistvu ti kombiniraš nasilje in držljivost in druge dogodke. Ne? Jih daješ skupaj. In jih dajo skupaj institucije v praktično iste kaleidoskopske slikice povsod po svetu. Ne? Isti umetniki, iste teme, tukaj v Parizu, v Pekingu, whatever. Zdaj ne, me že mečkem sprašuješ, kaj boga, kaj da jaz vse vem, jaz ne vem vsega.
Zvajam iz tega.
Seveda. Kar si pa predstavljam, je pa seveda, da je umetnost absolutno nek družben filter. Ne? Umetnost je nekaj, kar jaz vidim, nekaj, kar je mogoče meščansko ali buržuazno, mogoče niso najboljši izrazi, ampak jih vidim, ja, nekje v tem polju. To smo pač neko določeno področje, ki pač klele znotraj tega nekaj gojimo, razčiščujemo in tako naprej. Tako da ja, pač pokurimo ogromen državnega denarja v vseh možnih državah, pač za nek svoj segment, kjer pač nekaj počnemo. Ampak seveda, kar pa znotraj tega počnemo, pa mislim, da ima neke močne ideološke učinke in predvsem mislim, da ima klele zelo močen učinek ta, da tisto, kar bi bilo, če bi se dogajalo zunaj inštitucij, lahko potencialno škodljivo, bi lahko dejansko sprožili, neke premike znotraj družbe, neke politične pritiske ali karkoli, ne, se potem izvaja na področju umetnosti. Tam je zaželeno, da se to izvaja, ker tam se potem pa v resnici izvaja popolnoma nadzorovano. Ne. Izvaja se, zgleda, da se mi dovolimo čisto vse, ne? Ampak seveda si te absolutno nedovoljno. Ne? Mi se dovoljimo tist, kar nekako smo zdaj ta moment sposobni predelati in to izvajamo tako, da je javljeno policiji, da ne? v bistvu je vedno eno in isti mehanizem, kako se pač uskrbi tak dogodek.
Ste zdi to na splošno pri dogodkih moteče, da v bistvu ravno ta gruča ljudi, ki stojijo okrog njih, ali pa kamere, ali pa policija, da v bistvu čisto ubijajo ta, recimo, če gre za res za javni dogodek, če gre za dogodek v javnem prostoru, se ogromno krat zgodi, da preprost ne doseže mogoče svojega učinka, ne doseže nekega momenta presenečenja.
Veš, ti govoriš, kakor da ti veš, kaj je aim, kaj je namen dogodka. Pa nisem prepričana, da se to ve. Ti pač očitno govoriš, namen dogodka je, da me on nekako umetniško prepriča in me zdaj moti, da je zraven kamere.
No, mislim, recimo v...
Ne, jaz to ne verjamem. Jaz mislim, da je namen teh dogodkov, da dejansko zraven se pokrije medije, se pokrije vse to. To je treba, sicer to niso umetniški dogodki, sicer so to kar dogodki nekje tako. Ker kar je zame tudi zanimivo to je, da je zdaj vedno več enih dogodkov, ki dejansko gradijo na tem, da se dogajajo kar na cesti, da te to presenete in da te zadane, ne, toliko bolj, ker se ti zgodi, kar ti ne pričakuješ. Preletijo mim tebe, pa nekoga prebutajo pred tvojimi očmi ali pa ti da začne nekdo težiti na bankomatu in ti si tam znarjen in si ukleščen. Ali pa recimo zdaj blakusom, ki se dere, ne, ki se dobesedno dere, ki žvava po cesti in absolutno ljudi moti. Ne. Ja, to se vse dogaja. Ampak praviloma te ljudje nekako ne pozabijo se pri tem posneti, ne pozabijo narediti dokumenta, ne vem, pač ne pozabijo.
Ja, no jaz sem imel v mislih, pa zdaj mi je malo neumno, ker se nisem zapomnil imena, avtorce oziroma skupine, se pravi te inscenacije filmskih scen, ki se dogaja nekje v New Yorku, predvidevam.
Ja.
Na Times Square. Ja, jaz sem v tej situaciji viral, da bi te zadeve odlično verjetno funkcionirale, če to ne bi bilo inscenirano za to tribuno ljudi, ne? Res če bi se to res zgodilo nekje na ulici.
Res je, Miha, ampak to je nekaj, ne, kjer se mi predstavljam, da bi bilo res super, da se bi se to zgodilo. Ampak mogoče bi bilo to nam super, ne, ki smo znotraj arta, ki to poznamo. Večini ljudi pa mogoče to ne bi bilo super. Kaj, če bi mogoče eno staro gospod kap zadela, ne, zaradi tega, ker bi se tako ustrašila tega resničnega prizora in ta ne bi bil toliko insceniran, da bi ona prepoznala, da je to umetnost. Ne? A veš, ne, nama bi bilo nekaj še naprej zabavno, ampak nisem prepričana, da je to tega vredno. Ne? Ker klele, ki se v bistvu to dogaja, se pa res že tehtajo neke zadeve, ne? A se to še sme, a se ne sme več. Ne? In jaz ne verjamem, jaz nisem prepričana tako zelo v umetniško svobodo, da bi ta mogla biti neomejena, ne? Ker tudi dejansko mislim, da je kle mit na delu. Tako da ja.
Pregrem čist konkretno na bienale nazaj, na samo razstavo. Zdaj, zgodil se je maraton, ne? Uh-huh. Se pravi, ki je dogodek povzel iz malo širšega stališča. Ne? Zgodil se bo še simpozij, ki se bo sredotočil zgolj na pač umetnostno paradigmo dogodka. Želiš v bistvu s temi dodatnimi dogodki oziroma simpozi, v bistvu tudi malo razrešiti samo, ne vem, definicijo oziroma vse, kar se vrti okrog tega umetniškega dogodka.
A veš, klele je tako, da te definicije mi ne moramo razrešiti. To je zadeva, ki je absolutno preblizu, da bi jo ti lahko zdaj kar zagrabil, pa je nekako poimenoval in tako naprej. In tudi ta termin umetniški dogodek, jaz ga ne predlagam kot termin, s katerim bi mi to zajeli. To je bila samo neka marela, pod katero sem jaz mogla nekako nekaj spraviti, zato da sem sploh imela nek termin, ki je vse skup pokril. Ne? Kar jaz v bistvu znotraj tega poskušam razrešiti predvsem to, da se nekako začnemo o tem pogovarjati, kaj se nam dogaja. Da se začnemo pogovarjati o tem, zakaj na vseh področjih življenja tog dogodkov. Ne? In recimo na maratonu se lepo pokazali, kako bomo mi na vseh različnih sferah življenja, ki so od umetnosti, cerkve, državnih poslav, marketinga, česarkoli. Imamo mi zaposlene cele sfere nekih ritualnih strokovnjakov, ko v bistvu povsod se ukvarjajo prav s tem, da prirejo te obrede, da jih prirejo prav za en določen, z nekim določenim namenom, za gospodarstvo take, za državne proslave take, za to take. In kar je bilo kljeno meni zelo zanimivo, se potem recimo uporablja za to tudi tiste umetnike, da jim pomagajo pri tem. Ne? V bistvu, ne vem, Matjaž Bergar je očitno en tak, ki lahko dela zelo različnih sferah, pa se povsod odlično obnese. Tako da, rade bi, da se nekako bolj zavez to, ne, ta naša neka odvisnost ali karkoli, na ta naša povezava na to dogajanje in na to, da nas preko teh dogodkov se nas da perfektno usmerjati. In mi na to absolutno nismo imuni, mi imamo radi dogodke. Že če imaš otroke, vidiš, da njim je všeč, ko so čist mesni, da se dogaja, da se nekaj gre, da se nekaj zgodi. Tako da ta del nekako je bil enega splošnega, zdaj pa preko tega, pa preko pogovorov z umetniki, ker v bistvu njih teram, da sami povejo, zakaj to jemljajo kot mediji, zakaj glih to, pa ne slika ali pa kipa. In potem pridemo pač do tega simpozija, kjer bi pa dejansko bolj rada pač te raziskovalce, ki sem jih povabila, nekako usmerila, da grejo v tej smeri, ne tega premiševanja, zdaj, če to ni religijska struktura, kakšna struktura je, ne, kje, kaj se nam dogaja, no, to, kaj se nam zdaj na tem področju godi.